от мястото на събитието.
Налице е кворум. Откривам заключителното заседание. Съгласно уточнението на председателски съвет, заседанието се излъчва пряко по националната телевизия и националното радио. Дневният ред с наше решение от вчерашния пленарен ден е с точка единствена изявление на парламентарните групи в 41-то Народно събрание и слово на председателят на 41-то Народно събрание. Преди да дам думата на председателите на парламентарните групи в поредност според числеността на групите, искам да припомня, че на 13 март 2013 година в брой 25 на Държавен вестник е обнародван указ номер 57 на президента на републиката Росен Плевнелиев, в който се казва: на основание член 99, алинея 5 от Конституцията на Република България, постановявам: първо, разпускам 41-то Народно събрание на 15 март 2013 година. Второ, назначавам избори за Народно събрание на 12 май 2013 година. Указът е издаден в София на 13 март 2013 година, подписан от президента на републиката Росен Плевнелиев, подпечатан с държавния печат на министъра на правосъдието Диана Ковачева. Преминаваме към изявленията от името на парламентарните групи. Първо ще чуем изявлението на председателя на парламентарната група на ГЕРБ, господин Красимир Велчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди повече от 50 години президента на Съединените щати каза пред Конгреса, цитирам: Конституцията не ни прави съперници за власт, а партньори за прогрес. Моята задача, задачата на президента, е да докладва за състоянието на държавата, а подобряването на нейното състояние е задача за всички. При старта на новия политически сезон ГЕРБ призова опозицията за консенсус по основни задачи, стоящи пред нацията. Вие го отказахте и така вероятно всички ние станахме част от причината хората днес да са на улицата. През годините не дадохме добър пример за отношения между управляващи и опозиция. Злобата и омразата надделяха над градивното и позитивното, с което допринесехме за нарушаване на крехкия баланс в обществото. Иначе, в 41-то Народно събрание доказахме, че когато искаме да сме полезни и когато не гледаме през призмата на партийния егоизъм, можем да свършим и добри неща. Няма да се спирам на гласуваните законопроекти, на проведени заседания, извънредни заседания, защото това е задължение на всеки един парламент. Ще спомена част от постигнатото, което не е така видно и значимо за обикновените хора. За първи път ние тук, в това Народно събрание, въведахме гласуването с биометрични данни и по този начин прекратихме едно порочно правило 20 години шестващо народни представители да гласуват с няколко карти. Беше въведен и регистрационен режим на входа на парламента чрез технически средства, които отлежаваха с години в мазето на тази сграда. Не мога да не спомена, че преди 3 години и половина заварихме над 42 000 дни неползван платен годишен отпуск. Това се равнява на над 2000 отпуски, годишни отпуски, което в цифрово изражение около 3 милиона лева. Това е задължение към бюджета на Народно събрание и към държавата. Това са скрити задължения. Казвам всичко това, защото не мога да отбележа, че ние не само спряхме тази порочна практика с натрупване на такива задължения, но и я намалихме 5 пъти. Повтарям, 5 пъти. Безпрецедентно замразихме заплатите. Не само нашите. Замразихме заплатите на президентство, Министерски съвет и на висшата администрация. Няма друга институция, освен Народното събрание, която намали с 20% разходите си, с 30% автомобилния парк и въведахме лимит за ползването на служебните и частните автомобили. Преди 3 години и половина ние всички в ГЕРБ бяхме нови лица за политиката. Допуснахме и някои грешки, които ни послужиха за урок. От тази гледна точка, липсата на опит беше пречка за едно по-бързо темпо на работата на Народното събрание. Но пък от друга страна, успяхме да покажем нов морал в политиката, не само с това, че депутатите могат да са дисциплинирани и да не подменят вота на избирателите, напускайки парламентарната си група, но и с това, че се вслушаха в разумните забележки, отправени на проведените кръгли маси с граждани и неправителствени организации. Спомнете си колко законопроекта променихме и усъвършенствахме тук, след основателна критика. Без значение, че вината не е била само в народните представители, а средния ешелон в министерствата, които подаваха тези законопроекти, ешелон, който работи там от десетки години. Въпреки това, когато текстовете са били некачествени, сме поемали отговорността и сме ги връщали на поправителен. Нашия стремеж е бил срещи с максимален брой хора, изразяващи мнения по даден законопроект, както и запознаване с всички факти и документи. И днес, с ръка на сърцето и с чиста съвест, мога да заявя. Ние направихме всичко възможно да не допускаме лобистки текстове в гласуваните закони. Тук е място да ви спомена и нещо друго. Тази задача щеше да бъде далеч по-лека, ако имаше закон за лобизма. Друго нещо, което не успяхме да направим, бе, че не работихме ритмично за подобряване на жизнения стандарт на българина. Разбира се, това не зависи само от Народното събрание. Бяхме длъжни обаче да дадем спокойствие и по-добра защита на потребителите, на пациентите и най-вече на възрастните хора, на пенсионерите и на социално слабите. Длъжници сме и на образованието. Сфера с огромно значение за всяка една държава. Изготвихме един добър закон. За съжаление обаче, времето не ни стигна да го гласуваме изцяло. Искрено се надявам обаче това да е първата задача за 42-то Народно събрание. Хората не очакват ние в тази зала да сме единни по всеки въпрос. Но те със сигурно очакват да поставим националните интереси над партийните и да постигнем разумен компромис, където е наложително. Убеден съм, че България ще напредва и ще се развива само когато партиите в парламента преодолеят собствените си тясно партийни интереси. Отговорността да подобрим условията за живот в държавата остава задача на всички. Казаното до тук не означава обаче, че 41-то Народно събрание не е свършило до голяма степен своето предназначение. Напротив, не може да продължаваме с лека ръка да зачеркваме всичко, което е постигнато през последните 4 години. И особени в своя популизъм да отричаме всички и всичко, което ние не сме направили. В заключение, бих искал да благодаря на всички, на цялата парламентарна група на ГЕРБ за тяхната всеотдайност, лоялност и коректност. За мен беше чест да работя с всички вас и да съм част от този екип. Пожелавам на следващото Народно събрание да продължи положителните тенденции, постигнати от този парламент, и да не повтаря грешките, които ние допуснахме. Уважаеми колеги, всички ние, без значение дали ще бъдем народни представители или ще продължим своя професионален път, убеден съм, че ще работим всеотдайно за развитието на нашата страна. Бог да пази България!
Изявление от името на парламентарната група на Коалиция за България, господин Ангел Найденов.
Уважаема госпожо председател, уважаемо ръководство на 41-то Народно събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на медиите. Днес слагаме точка и изпращаме в историята най-слабия парламент след 1989 година. Парламент до днес обграден с полицейски ленти и с метални заграждения, които го пазаха от хората, а не го запазваха за хората. Парламентът не приключи с пълен мандат и това е логично следствие от провала на управляващата партия ГЕРБ. Започнали с много високо одобрение и подкрепа, с рейтинги в зоната на прегряването, днес парламента, правителството и премиерът Борисов са във фризер. Търсенето на виновни в предишното управление и обяснението на всичко с лошо наследство от тройната коалиция дълго време приковаваше вниманието и подхранваше очакването за мъст. Комуникативните способности на бившия премиер, натиска върху медиите и бизнеса, полицейщината смазваха критиката от среди, различни от опозицията. Рекламните трикове и пиара ефектите прикриваха отсъствието на полезни резултати. Но всичко това не можеше да подмени реалното ежедневие на хората. Не слагаше хляб на масата, не плащаше сметките, не размразяваше доходите и не успокояваше безработните. Думите на министрите губеха стойност, кадрите с рязането на лентички караха хората да сменят телевизионния канал, гневът и отчаянието растяха, а заминаващите от терминал 2 на летище София млади хора се увеличаваха. Българите ставаха все по-бедни, мизерията стана начин на живот, социалното неравенство растеше, но управляващото мнозинство се обитаваше своята паралелна реалност със своя си морал. Постната пица се превърна в емблема на финансовата ни политика и на годишните бюджети, а накрая за мнозина в страната се оказа, че и такава отдавна няма. До началото на тази година, когато десетки хиляди протестиращи граждани ви поискаха оставките и ви казаха вън от властта. Дами и господа народни представители от ГЕРБ, не управлявахте като граждани с отговорност и задължения, а като богопомазани в своя реалност. Европейското остана празен етикет, вместо развитие бележахме регрес, а и какво ли развитие може да има, когато калинката без диплома се превърна в символ на кадровата ви политика. За България се сещахте само като за страната, в която се връщахте след пътуване в чужбина. ГЕРБ остана само абревиатура. Трагично е, че не осъзнавате дълбочината на проблемите, които създадохте на хората. Вие и днес продължавате да не разбирате какво изкара гражданите на улицата и какво ги разгневи. Дами и господа от мнозинството, осъзнавате ли, че символ на цялото ви управление ще бъдат хората факли, самозапалващи се в акт на крайно отчаяние? Уважаеми народни представители, на този фон всичко казано ще бъде прекалено тривиално. И все пак, днешният ден е доказателство на тезата, че кризата създава и възможности. Днес пред България и пред българската демокрация се открива една от тях. Предсрочното разпускане на 41-то събрание е необходимата крачка за излизане от блатото, в което ГЕРБ, начало с господин Бойко Борисов, натикаха страната. Блатото на икономическия срив, на безнадежността и загубата на лична перспектива. Днес можем да кажем, че е денят на българската парламентарна демокрация. 41-то Народно събрание е ярко доказателство за това как една демократична по произход и природа институция може не само да не е демократична, как тя може да се превърне в хранителна среда на политически диктат и авторитарен режим. Този парламент се провали и в трите си основни функции. Законодателство. Това е парламента с най-лошите и некачествени закони. И с най-много закони, попадащи в зоната на така нареченото сиво законодателство. С лобистки и корупционни текстове. Над 70. В контрола върху дейността на изпълнителната власт. И в функционирането на парламента като средище за дебати. Мнозинството абдикира от парламентарните разисквания. Европейската тема отсъстваше от парламента. Отсъстваха и хората с техните непосредствени проблеми. Днешното парламентарно мнозинство е отрицание на парламентаризма. То се превърна в придатък на изпълнителната власт. И освен, че безропотно приемаше обидите на премиера, безусловно изпълняваше и неговите прищевки. Няма друг парламент, в който бюджета на страната да се представя в отсъствие на правителството начало с парламент, с премиера. Няма друг парламент, в който вот на недоверие да се разисква в отсъствие на правителството начало с премиера. Няма друг парламент, в който промените в правителството да се представят и гласуват без премиера. И няма друг парламент, в който да се управлява чрез толкова уж независими народни представители при неясни договорки. 41-я парламент е с най-ярко изразеното бездушие и социална нечувствителност към обществото. Уважаеми дами и господа народни представители, с основание този парламент си отива предсрочно. След днес демокрацията ще има своя нов шанс и това е шансът властта да се върне в ръцете на българските граждани. Имаме шанс да се върви към нови перспективи в икономиката, които да превърнат България в развита и социално отговорна държава. Нека не пропускаме този шанс. Нека да покажем, че в България има политици, които имат достоинство и заслужават уважение. И институции, които могат да работят в полза на хората. Да не забравяме. Бяхме опоненти, а не врагове. И това е разбирането на парламентарната група на Коалиция за България за всички парламентарни групи. България е над всичко. Благодаря ви за вниманието.
Изявление от парламентарната група на Движението за права и свободи. Думата има председателят на групата, господин Лютви Местан.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Последното заседание на 41-то Народно събрание изкушава към обобщени оценки. За нас като Движение за права и свободи на този ден, последен от мандата на 41-то Народно събрание, е важно да споделим урока от 3 години и 7 месеца управление на ГЕРБ. Уроците са важни, дори когато са горчиви уроци на едно провалено управление. Държа в ръцете си стенографския протокол от първото заседание на 41-то Народно събрание. Маркираният текст, госпожо председател, гласи: ние оставаме верни на разбирането, заявено още преди изборите, че успешно управление в условия на световна криза е възможно само ако се използва потенциалът на цялата нация. Януари 2013 година чухме същата теза от председателя на парламентарната група на ГЕРБ, която той ни припомни в изказването си преди малко. Има малка разлика, господин Велчев. Закъснение от близо 3 години и 6 месеца. Пропиляно време да се използва потенциалът на нацията, за да се гарантира, както между впрочем редица други държави успяха да сторят това, изход от кризата с ясна програма национална, зад която да стои широко политическо съгласие. На вас съгласие не ви беше необходимо. Вие поехте риска на еднопартийното управление на малцинството, като получихте подкрепата на цели 3 парламентарни групи първоначално. Още тогава спомням си как ми се изсмяхте, когато ви предупредихме, че не е важно дали получавате подкрепата на тези 3 партии, а е важно колко принципна и колко продължителна ще е тя. Въпросът от тук нататък е дали сме научили урока на едно наистина провалено управление. Вие направихте нещо абсолютно безпрецедентно в историята на съвременния български парламентаризъм. След като загубихте легитимната подкрепа на парламентарните групи, реализирахте едно опасно политическо инженерство да разбиете парламентарните групи, за да си осигурите купена подкрепа на уж независими народни представители. Това е едно от най-уродливите явления, с които 41-то Народно събрание ще остане в историята на българския парламентаризъм. Втората половина от управлението на ГЕРБ беше управление на едно изкуствено мнозинство. Мнозинство, зад което не стои легитимна воля на българските граждани. Вие подменихте вота на българските граждани. Всъщност, и това би могло да ви се прости, ако бяхте успели да реализирате едно сравнително успешно управление. Дори можеше да ви прости и фактът, че превърнахте 41-то Народно събрание в пряка функция на едноличната воля на министър-председателя. Това е втората уродлива характеристика на 41-то Народно събрание. За съжаление, се оказваме прави в предположението, че политиката на отрицание на всичко, което е сторено преди вас, като механизъм за изграждане на бърза идентичност, за изграждане на образа на Спасителя, на Месията, която ще спаси българския народ от лошите предишни управляващи и ще осигури реки от мед и масло, ще осигури благоденствие на българското общество, нямаше как да се случи. Затова желанието ни, изразено пак в този стенографски протокол, че не бихме искали да гледаме поредния сериал на филма «Крушението на идолите», за съжаление, не се случи, тъй като се случи точно обратното. Имаме поредното крушение на идолите. И това е другият горчив урок, че България няма нужда от идоли. България няма нужда от месии, защото няма месиански решения. Няма магически решения за нито един проблем. Има нужда от политически прагматизъм, от ясни национални приоритети. Има нужда от укрепването на демократичните институции, а не изроден модел, при който една или друга персона се поставя по-високо от демократичната процедура и от демократичните институции. Точно за това Движението за права и свободи заявява категорична позиция, че след 3,5 години управление на ГЕРБ фундаменталният проблем на българско общество, на страната като цяло, днес е необходимостта от категоричното възстановяване на демокрацията. Управлението на ГЕРБ показва, че демокрацията наистина не е веднъж завинаги зададена обективна реалност като ценностна система. Оказва се, че дори в условия на конституционно разписана демокрация е възможно да се реализират авторитарни модели на власт. Урокът за българската демократична общност е, че възможността за авторитарно управление се превръща в реалност, ако гражданското общество е слабо, ако върховенството на закона, разделението на властите, правата и свободите, реализмът и прагматизмът като основни характеристики на западния политически модернизъм са отстъпили място на популизма, а демократичната система и процедура като цяло са изместени от еднолична воля. Възстановяването на демокрацията е абсолютно непреодолимо условие за изход от кризата и за реализиране на стратегия за икономическо развитие на България. Властовата система, наложена от ГЕРБ, не бе способна да осигури изход от кризата. Българският бизнес е на колене и няма сигурност и предприемаческа мотивация. България е най-бедната страна на Европейския съюз с изключително висока безработица, забележете, с цели 49,1% от общото население, които са застрашени от риска за социално изключване. И забележете още нещо. Всичко това е на фона на над 8 милиарда в повече изхарчени от ГЕРБ над приходите, които успя да събере това правителство. 8 милиарда над приходите, изхарчени в повече за 3 години и 7 месеца, без какъвто и да е видим социален ефект с положителен знак. А отрицателният знак е ясен на всички. Нови 400 хиляди безработни български граждани. България се нуждае отново истински демократично в същността си управление. То следва да се реализира от правителство на ясните национални приоритети, зад което да стои широка обществена и политическа подкрепа. Защото изходът от кризата не е по силите на една партия. И днес завършваме с изречението, с което започна мандата на 41-то Народно събрание като ясна позиция на ДПС. Изходът от кризата предполага да се използва потенциалът на цялата нация. Ако сме научили този исторически урок, на тази основа ще стъпим в рамките на 42-то Народно събрание, за да изведем страната от кризата. Благодаря ви за вниманието.
От името на парламентарната група на Синята коалиция са председателят и господин Иван Костов.
Заключително изявление на парламентарната група на Синята коалиция в 41-то Народно събрание. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Днес е направо неуместно да изтъкваме какво е свършило 41-то Народно събрание. По-важно е да извлечем поуките от социалната и политическата криза, пред които сме изправени като общество и държава. Защо си отиде предсрочно правителството? Ако не си отговорим на този въпрос, ще си отиде предсрочно и следващото правителство. Правителството на господин Борисов не изведе страната от икономическата криза, макар да имаше всички предпоставки да го стори. В тази 2013 година то разполагаше с бюджет с 20% по-голям от този през 2008 година. Реално произведеното в страната и сега е по-малко от това през 2008 година, което означава, че тези над 5 милиарда лева, прибрани в повече от държавата, са инфлационен данък, който е взет от джоба на всеки данъкоплатец. Излишен е въпросът защо хората са обеднели. Актуален е въпросът защо държавата увеличи приходите си за тяхна сметка в условия на криза. Правителството остана бездушно към мизерията на хората и предизвика социална криза. Като само определи високите цени за ток, отказа да защити потребителите от злоупотребите, не наложи регулация и контрол, влезе в симбиоза с монополистите. Правителството не проведе крайно необходимите реформи. Резултатът е все повече българи, които нямат достъп до качествено здравеопазване и образование. Все повече страхуващи се, защото полицията не пази децата им от наркоразпространителите и от насилие, а собствеността им от грабежи. Все повече жертви на политическа и административна корупция и рекет. Правителството си отиде заради неспособността си да пресрещне проблемите на гражданите. Поради липса на компетентност и смелост. Заради тази липса то се оказа безпомощно да решава управленските си задачи и да носи отговорност. Опита се да третира гражданите като тълпа, забавлявана от пиар акции и зрелища. Министър-председателят показа, че е напълно неспособен да различава доброто от злото. В постоянния си флирт с носталгията по комунизма стигна до неколкократната реабилитация на бившия комунистически диктатор Тодор Живков и допусна честване на дъщеря му в Софийския университет. Така сам подготви почвата за възкръсване на червено-кафявия комунизъм, за който всички твърдяха, че е погребан. Вместо да бъде поредното правителство на политическата и финансова стабилност, то се оказа третото в най-новата ни история – редом с провалените правителства на Луканов и Виденов. Защо президентът разпусна 41-то Народно събрание? Ако не си отговорим на този въпрос, ще предизвикаме дългогодишна политическа криза. Народното събрание не успя да излъчи и правителство, защото не постигна съгласие за антимонополна политика. Мнозинството в него не пожела да даде законово основание на държавата да се справи с злоупотребите на монополистите, да спре ощетяването на домакинствата и унищожаването на работни места в малките и семейни фирми, не пожела да направи държавата силна а монополите слаби. Народното събрание не се противопостави на разхищенията на парите на данъкоплатците в нереформираните бюджетни сфери. Мнозинството на ГЕРБ с желание пое ролята на най-верен слуга на едноличната изпълнителна власт. Народното събрание не упражни парламентарен контрол върху корупцията сред управляващите. То не се противопостави, а напротив, насърчи корупцията сред магистратите. Ключови назначения в съдебната власт бяха договорени между управляващи и опозиция, които заедно прикриха отказа си от правосъдие. Мнозинството прие оскверняване на парламентарната трибуна. От нея вътрешният министър обвини в убийство невинни лекари и това беше прието за правораздаване. Народното събрание не се противопостави достатъчно категорично на това, че решенията му, включително защитата на правителството, се вземаха не от политическо, а от напазарувано мнозинство от депутати. То законодателство в продължение на почти 4 години с този дълбок порок нямаш нищо общо с парламентарната демокрация. Управляващите спечелиха властта с отрицание на всичко постигнато в годините на прехода. С отрицание на самото политическо представителство. С заканата да накажат престъпните политици. Спечелиха, както и едно друго движение през 2001 година с лъжата, че знаят пътя към европейското ни благоденствие за 800 дни. Управляващите се провалиха не защото не намериха изход от икономическата криза, което успяха да направят редица правителства в Източна и Централна Европа. И други правителства не успяха да изведат страните си от кризата. Провалиха се, защото допуснаха болезнено несправедливо разпределение на тежестите на кризата. Те се стовариха върху незаетите младежи, върху пенсионерите, върху загубилите работата си и върху социално слабите. Само монополите и държавата увеличиха доходите си в условия на криза. Ние вярвахме, сега се оказва, че просто сме се надявали, че политическите кризи са останали зад гърба ни. Днес управляващите завършват предсрочно мандата си, прогонени от улични протести, които отново отричат всичко постигнато, клеймят партиите и искат народен съд. Гражданите за европейско развитие на България завършват 41-то Народно събрание в коалиция с депутати, които горят европейското знаме. Президентът остава след нас служебно правителство, както на два пъти се случва в първите 7 години на политическа криза след падането на Берлинската стена. Съобразно конституцията на страната и конкретните политически условия, ние виждаме три задачи пред него. Това не са да се справи с бедността и с монополите. То няма такава възможност. Задачите са: първо, да реши политическата криза. Второ, да проведе честни избори. И трето, да изпълнява дисциплинирано бюджета, за да не създаде предпоставки за последващо задълбочаване на икономическата и социална криза и да не произведе заплахи за стабилността на българския лев. Най-важно за България днес е да не допуснем повторение на политическата криза от преди 16 години. Противно на малодушния популизъм, който е завладял политиците тук, ние ще кажем откровенно на българските избиратели, че отговорността от днес до деня на изборите е само в техни ръце. Години наред българите гласуват срещу и нито веднъж за, защото са научили само първия урок на демокрацията. Как да отстранят нежеланите управници, което е важно, но не е достатъчно за добър живот и благополучие. Тези два месеца избирателите трябва да си отговорят не кого харесват, Не кого показват по-често и хвалят медиите. Трябва да изберат кой няма да допусне повторение на тъжния списък от провали, който изпълва началото на това заключително изявление. Трябва да изберат решението на кризата, истинското лечение на държавата и обществото си, а не лъжите на възкръсналия комунизъм за национализация. Да кажеш от какво се отказваш е несравнимо по-лесно от това да кажеш какво избираш да съхраниш. Българските избиратели са изправени пред най-голямото си предизвикателство като европейски граждани. Благодаря ви за вниманието.
От името на парламентарната група на Атака няма представители в пленарната зала, поради което ми позволете аз да се обърна към вас, дами и господа народни представители, от парламентарната трибуна. Уважаеми народни представители, 41-то Народно събрание приключва своята работа. От днес нататък то ще се отдалечава от нас в историята. За него ще се дават различни оценки, добри или лоши, в зависимост от времената, в които се правят тези оценки и в зависимост от хората, които ги дават. Такъв е редът, такава е съдбата на всички сменящи се в демокрацията власти. Но с поглед назад не можем да не отбележим как, наслагвайки се един над друг, демократично избраните парламенти в най-новата ни история постепенно изграждат и затвърждават европейски облик на България. Не можем да не отбележим, че въпреки различната им партийна оцветеност и различните отговори, които едно или друго мнозинство се опитвало да даде през цялото това време на конкретните проблеми на хората, основната грижа на всички досегашни парламенти е била утвърждаването и укрепването на демокрацията. А това ще рече поддържане на многогласието, поддържането на плурализма. Като отчитам, че времето ще даде безпристрастната оценка за 41-то Народно събрание и че не статистиката е тази, която казва всичко за извършената работа, в качеството ми на председател на Народното събрание съм длъжна да спазя традицията и да припомня следните факти и обстоятелства, които белязаха работата на този парламент. Времето така отреди, колеги, че мандатът на 41-то Народно събрание съвпадна с най-тежката криза в Европа. Ние осъществявахме нашата дейност в ежедневие, в което най-повтаряната дума беше криза. Лицата на тази криза бяха икономическа, финансова, социална, криза на доверието, криза на идеите. Не само нашият, но и всички европейски парламенти преживяваха и продължават да преживяват растящото недоверие на гражданите към демократично избраните от тях институции. В такава среда приехме 560 закона, 568 решения, 12 декларации. Позволете ми да откроя няколко акцента в законодателната дейност на този парламент. Кодификация на изборното законодателство. За първи път бяха предвидени и проведени прозрачни процедури при избора на органи, избирани от Народно събрание. За първи път бе уредена в закон материята за публично-частното партньорство, за публичните финанси, на онлайн залаганията със закона за хазарта. Чрез промени в различни закони бе извършена сериозна реформа в администрацията, премахната е системата на безконтролните бонуси. Бяха приети законодателни мерки за ограничаване на сивия сектор, повишаване събираемостта на приходите, стабилна данъчна политика, ограничаване на плащанията в брой. Приети са изцяло нови закони за Сметната палата, закона за младежта, закон за туризма, закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и така нататък и така нататък. За съжаление не успяхме да гласуваме до край закони, по които е имало много работа с помощта на неправителствените организации, какъвто е Закона за предучилищното и училищното възпитание и Закона за водите. Регламентирахме специални съдебни институции, на които са подсъдни делата за престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Този парламент взе решение и направи възможно провеждането на първия референдум при действието на Конституцията от 1991 година. И ако законодателната ни дейност беше съпътствана от разгорещени дебати, къде принципни и съдържателни, къде граничещи с откровен популизъм, то ние, депутатите от 41-я парламент на България, намерихме сили, разум и съгласие за приемането на знакови декларации. Сред тях се открояват декларацията по повод 20-годишнината от свикването на Великото народно събрание, декларацията, осъждаща опита за насилствена асимилация на българските мюсулмани, декларация по повод терористичният акт на летище Бургас и последната единодушно гласувана и приета декларация по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста. И в този парламент бяха използвани класическите форми на парламентарен контрол. 4020 въпроси, 685 питания, 14 разисквания по питания, 4 вота на недоверие, 1 вот на доверие, 8 изслушвания в пленарна зала, 98 проведени изслушвани в комисия. Статистиката е впечатляваща. Не до там обаче. Ефективността на контрола над изпълнителната му власт в този вид. Нужни са нови правила за провеждането му, които да отговорят на обществения интерес от политическа оценка на актуалните събития и факти, а не от административно изготвена и обявена от съответния министър информация. 41-то Народно събрание продължи активната международна дейност на предишните народни събрания. Иска ми се да вярвам, че вложените усилия от всички нас, депутатите в този състав на парламента, са допринесли за позитивния облик на България в международен план, въпреки вътрешните ни спорове и противопоставяния. Убедена съм обаче, че можехме повече. В общите ни усилия да увеличаваме потенциала си на държава, достоен член на Европейския съюз. Конституционните функции на парламента, законодателната дейност и парламентарния контрол бяха реализирани в 489 пленарни заседания, които неизменно бяха пред погледа на обществото. И точно тук трябва да отбележа, че 41-то Народно събрание даде сериозен принос в развитието на демократичната парламентарна публичност. За пръв път заседанията на парламента се излъчваха в реално време на интернет страницата на Народното събрание. Това е дългосрочен проект, който, надявам се, следващото Народно събрание ще разширява и обогатява, защото ние поставихме началото българските граждани в страната и в чужбина вече да могат пряко да наблюдават дейността на законодателния орган. Направихме и други важни крачки в разширяване на публичния достъп до информация за законодателния процес. За първи път бе създаден публичен регистър за гласуванията на народните представители. Заедно с стенограмите от откритите пленарни заседания в 7-дневен срок на интернет страницата на Народното събрание се публикуваше и разпечатка от гласуването на всеки един народен представител чрез компютъризираната система. Важна инициатива бе и създаването на публичен регистър на сътрудниците на депутатите и постоянните комисии съгласно най-добрите европейски практики. В този ред не мога да не отбележа и факта, че за първи път трайно бе преодолян проблемът, измъчвал години наред предишни народни събрания и особено техните ръководства, гласуването с чужди карти. Уважаеми народни представители, днес този парламент си отива предсрочно. Не казвам преждевременно, защото времето му да се разпусне настъпи. Чувстваме го всички в тази зала, чувства го цяла България. Защо? В изявленията на парламентарните групи се чуха оценки, стоварващи причината на мнозинството или на някои от групите на опозицията в зимни обвинения и нападки. Като председател на Народното събрание аз нямам право на оценка и политическо пристрастие днес, но като народен представител съм убедена, че отговорът е по-комплексен. И той е в сложния механизъм на демокрацията. Като живо образование демокрацията черпи сили от народа. Народът е този, който се намесва, когато трябва да се коригира или забърза посоката на движение, която е избрана. Оплетени в политически страсти и амбиции, все в името на народа, който ни е овластил, днес сме стреснати от неговия вик. Защото, колеги, последният месец народът извика. Много болка ни съпровождаше през всичките години на прехода. Много неразбиране се е натрупало. То отприщи гнева на хората. И нас, депутатите от 41-то Народно събрание, не ни отмина ориста да изживеем този гняв. Тук, дами и господа, искам да изкажа своето твърдо убеждение, че викът на народа, който разтърси България, ще има смисъл и полза само ако успее да овеществи своите желания, само когато се канализира в свободен и демократичен вод. В последния месец чухме най-различни искания, справедливи искания, но и неизпълними искания. Чухме взаимно изключващи се искания. Чухме искания, които не отчитат сложността на демократичния механизъм на властта, не отчитат, че в демокрацията едни искания на група хора се сблъскват с други искания на друга група хора. Не отчитат, че решенията винаги са резултат на баланс, на договаряне между групите от хора. Мястото, където става това договаряне, където исканията се сблъскват, легитимно е Народното събрание. Защото от векове парламентът е създаден като институция на сблъсъка, от който сблъсък се раждат решенията. Няма друго място, където различните групи от народа, чрез своите представители, да спорят, да се опитват да надделеят една на друга, да се договарят в интерес на развитието и добруването. В българската история така е от оборище. Затова след вика на народа следва вотът на народа. Само чрез активност на прекия вот, демократичният парламентарен механизъм отново ще бъде задвижен. Аз твърдо вярвам в това, дами и господа, защото когато този парламент отива в историята при другите, той добавя опит, какъвто и да е той, но сила и здравина на демократичния фундамент. Благодаря на всички вас за свършената работа, благодаря на служителите от администрацията, без чието труд ние нямаше да можем да свършим тази работа. Споделям отговорността за това, което общо не успяхме да направим. Затова днес си отиват депутатите, парламентаризмът остава. Благодаря ви, колеги. Стъпи последния миг на това Народно събрание. Преди да ударя за последен път парламентарния звънец, приканвам по традиция на обща снимка народните представители от 41-то Народно събрание. Закривам 41-то Народно събрание.
Добър ден, уважаеми слушатели! Приключи последният ден на 41-то Народно събрание. До мен е председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев. Господин Велчев, към вас имам само един въпрос. С гордост от какво и гузна съвест за какво си тръгвате?
Смятате ли, че мога да имам гузна съвест? Човек има гузна съвест тогава, когато е направил нещо нередно. Затова казах, че и в обращението си, че с ръка на сърцето мога да кажа, че сме направили всичко възможно да не допуснем нито лобистки текстове, нито нещо нередно, което не е по закон в Народно събрание. Точно обратното. Въведахме единствено 20 години набелявахме някакъв ред, някаква отговорност, включително и за работно време, включително, както ви казах, и за тези всичките задължения, които са трупани. Ако всяко едно ведомство беше направило тези съкращения на разходите, които ние направихме, и този, как да кажа, това негативно явление, което заварихме не само в парламента, в цялата страна, трябва да ви кажа, че и в областта на образованието и висшата администрация се оказа, че има хора, които 10 години, повече от 10 години не са ползвали отпуск. Смятате ли, че лятото те са били на работа, особено както е в парламента, когато не работи, в образованието, когато от юни до края на септември никой не работи? Какво са правили? Не само, че не са ползвали отпуск, ходили са на море, са ходили като командировки, са взимали за това нещо. Ето нещо, което се гордея, че сме го направили. Защото това са данни, цифри, това не е измислица. Това всичко може да се провери. Кой съкрати автомобилния си парк? Кой въведе лимити на служебните автомобили? Затова казах и на господин Дянков. Ако тази финансова дисциплина беше проведена във всички ведомства, мисля, че по съвсем друг начин щеше да стои администрацията в България.
Благодаря. А сега на къде?
Сега всеки по своя път. Затова казах в заключение, че независимо от това, към всички се обърнах. Аз съм убеден в честността на нашите народни представители. Независимо дали ще бъда в следващия парламент, то се отнася и за мен. Или ще продължа своя професионален път, аз ще работя винаги за интересите на България.
Благодаря ви.
Yes.
Чухте коментарът на Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ, за дейността на 41-то Народно събрание. За това с какво се гордеят те и имат ли гузна съвест за нещо. Той посочи, че няма гузна съвест за абсолютно нищо и гордостта има, че са съкратили отпуските, както и автомобилният парк. Сега тук говорите.
Беше изключително вредно да носи следващото време, следващия състав да намерят общ език в името на 5-6 важни неща за държавата и за българите.
С какво добро ще се ли в листите?
Не знам.
С какво добро ще се върши в Народното събрание?
По-важно е дали хората ще го запомнят с нещо добро, защото ние не сме тук на собствено основание. Не сме за да се изявяваме като политици или като шоу-звезди, както се случи през последните години. Ние сме изпратени тук да свършим определена работа, да защитаваме интересите на хората. И аз лично вложих цялата си сила, енергия, ентусиазъм и всичко, което мога да защитавам тези, които са ме избрали. Може би на моменти съм изглеждала прекалено остра и прекалено рязка, но хората заслужаваха да бъдат възмездени срещу всичко това, което им се изсипа върху главите от управлението на ГЕРБ. Те трябваше да бъдат по някакъв начин реабилитирани за това, че са мачкани, и ние се опитвахме да правим това.
Госпожо Минова, вчера е приета поправката за тютюнопроизводителите и за животновъдите в Европейския парламент.
Да, приета е да на служебното правителство да обърне внимание на това, защото сега тече и новия програмен период, преговорите за следващия период за финансирането. Не знам дали ще стигнат до там. Това е детайл в работата, но е важно. Дано да му обърнат внимание. Новия министър на земеделие.
Чухте тук кратък коментар на Корнелия Нинова и Майя Манолова, които бяха спрени от журналисти за коментар на дейността на 41-то Народно събрание. Тук в клуба на народните представители са събрали доста от народните представители. Да потърсим някои за коментар на дейността на 41-то Народно събрание. В момента тук се раздават чаши с вино. Народните представители питат на здравето за края на този парламент 41-то поред. Сега тук се случва нещо друго, говори Искра Фидосова.
Ами аз съм от депутатите, които бяха за първи път в Народното събрание. Първите месеци ми беше най-трудно да свикна с прекаленото политиканстване и така усещането, че повече се говори и по-малко работа се върши. Аз като председател на комисия по правни въпроси, най-тежката комисия с най-много закони и проекти на решения и инициативи, мога да кажа, че свършихме немалко работа. Не успяхме, разбира се, да свършим всичко, не успяхме и да започнем някои промени, които имахме идея и желание и воля да започнем и подготвяхме, особено такива, които трябваше да продължим в момента и с закона за съдебната власт, за което аз лично много съжалявам. Това, което в личен план мога да добавя и като председател на комисията, че успяхме да направим и да дадем тон както за това събрание, така и за всички следващи изборите за държавни органи, за членове, за както на контролни, така и на регулаторни органи, да става по един прозрачен и публичен начин, да има процедурни правила, които да бъдат спазни, да има предварително изслушване. Там също има какво да надграждаме, дано следващите парламенти да запазят тази практика, която успяхме да създадем и да въведем, особено през последната година, и да надграждат тези правила.
Лични ваши грешки виждате ли?
Грешки сигурно имам и мои лични, имаме и в групата. Грехове не бих казала, защото тук не сме дошли с идеята нито да имаме някакви лични взаимоотношения и тегоби, нито да проявяваме някакво лично отношение.
Една грешка.
Госпожо Фидосова, с гордост от какво си тръгвате от 41-то Народно събрание и имате ли гузна съвест за нещо?
И да допълня към колежката, защо рейтинга на парламента стана толкова ниска?
Аз лично си тръгвам с гордост за това, което съм направила като юрист и като председател на правната комисия. Над 370 законопроекта разгледани, почти всичко, което е влязло при мен е разгледано. Едни от най-тежките закони. Успяхме да изработим лош или добър изборен кодекс. Много тежка задача. 4 кодекса има само в нашето право и те се изработват не за месец-два, за години работа на много специалисти, експерти и юристи. Гордея се с това, което успяхме да направим като процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет, за което получихме много висока оценка, както от гилдията в страната, така и от Европейската комисия. Работих в екип. Ами това, което съм чула, че се коментира в медиите. Никой не е дошъл при мен лично да каже. Имахме благодарствени писма, между другото също. Много са. Не, вижте, няма. Не искам да цитирам. За мен всички медии са еднакви, са равни. Вижте, не съм дошла и няма да дам. Нито ще се заяжам, нито ще влизам в такъв тон.
Съгласна ли сте с Ангел Найденов, че има приети над 70 лобистки поправки?
Ами, аз не знам какво има предвид Ангел Найденов. Те имат предвид и аз така и не разбрах тези данни, като ги цитират, имат предвид определени текстове. Това поне успях да разбера. Не днес, да, не закони. И броят, примерно, в някои закон, като има една материя, има 20 члена, така ги били броили, не знам, не мога да кажа какво. Вижте, във всеки един закон се уреждат обществени отношения за различни групи хора. И ние, законодателите, трябва да търсим баланс в тези обществени отношения. И ако не успеем да намерим баланса, тогава се получава така, че едни текстове са по-изгодни за определена група хора и по-неизгодни за друг. Ако това се нарича лобизъм, важно е да търсим баланс.
Бъдете следващия парламент, има ли закон за лобизъм?
Аз лично съм радетел на това и съм го казвала. Може би за това не стигна и време, и воля, може би, да се направи работна група и да се канализира и това, за да няма злоупотреби и да няма преекспониране на темата.
Подавам щафетата на моята колежка Искра Милева.
Добър ден, уважаеми слушатели. Петър Димитров, Коалиция за България, да задам основният въпрос, който задаваме днес тук на народните представители. Добър ден, господин Димитров, директор на ефира на Радио КАЗ-2. С гордост от какво и с гузна съвест от какво се тръгвате днес?
Ако говорим само за този парламент, няма никакви основания за гордост. Смятам, че направих нещо за българите и за България. Примерно ще минат вероятно десетилетия, плоския данък ще продължава да оказва влияние върху битието на българите. Имам пряка претенция, че съм един от хората, които прокараха този данък и не се срамувам от това, тъй като той даде огромен ефект върху привличането на инвеститори в България.
Все пак се сгузна съвест от какво?
Ами, с какво? Сигурно се откъснахме от хората и сигурно приказката за стълбата е истинска. И понеже чувствам, че и за мен депутатстването започва да се превръща в професия, в желано битие, затова си интим от парламента.
А сега на къде е следващите въпроси?
Сега там, където българската пенсионна система е осигурила почивка за българите. Така че на първо време там. Едва ли ще стоя пасивен, но за сега не бързам. И могат да бъдат сигурни вашите служатели, че няма да работя като консултант.
А дали според вас трябва служебният министър-председател Райков да направи отчет и да ревизира свършеното от правителството на ГЕРБ?
Ама толкова няма отчет след 3 месеца, тъй като толкова ще работи това правителство, всичко ще се изсипе върху личната му сметка. Че в негов интерес е той да отчете какво е заварил. Вие чувате данните за фискалния резерв, трябва ясно да се каже данните за външния дълг, данните за безработицата, данните за бизнеса. Какво заварва той живо в българския бизнес и какво ще се случи след 3 месеца? Аз му препоръчвам да бъде честен по отношение на заварянето, за да има исторически шанс по отношение на това, което той ще остави на българите и на България.
Благодаря ви, желая ви успех.
И аз благодаря.
Уважаеми слушатели, чухам Петър Димитров от Коалиция за България. Сега с колежката Деница Гатинска се насочваме отново към господин Иван Костов, който, както тя съобщи преди малко, разговаряше тук на един диван. Господин Костов говори по телефона. Аз се насочвам към госпожа Екатерина Михайлова.
Как да ви кажа? Чувствата са трудни да се разкажат. Този парламент, след като приключва предсрочно, значи се е провалил. Няма как да кажа, че е успешен. Успешен може да, ако имаме изпълнен мандат. За съжаление, защото след началото на демокрацията, когато по този начин свършват парламенти, последва пълни мандати на парламенти на правителство и това доведе до политическа стабилност. Високомерието, арогантността, които съпътстваха това управление, доведоха до това, че се приключи предсрочно мандата на този парламент и правителство. Не бих влизала нито в оптимизма, нито в песимизма. Изпитания имат и българските граждани, и българските политици. Защото ситуацията е сложна, имаме политическа криза, имаме дори много гласове, които отричат въобще демокрацията. И в тази ситуация не става въпрос нито за оптимизъм, нито за песимизъм. А можеш ли да отстояваш ценности и принципи? Демокрация за силна България ще правят това. Има нужда от стабилност, има нужда от отстояване на демократичните принципи, има нужда от работещи институции, а не от чувства. Чувствата са си чувства. Те играят важно значение, но когато става въпрос за държавата и за гражданите и за опазване на мира и на демокрацията, чувствата се прибират и трябва хладен разум и стабилност и спокойствие, което да настъпи. Аз лично това ще правя. Това ще правя, защото съм го правила години наред. Аз зная какво е да живееш при комунизма. Затова веднага минах на страната на демокрацията, т.е. да се опитам да помогна това да се случи. Няма да си остана вкъщи да чакам да се срути демокрацията. По какъвто и начин да участвам, това е втора тема. Говоря за това, че ще искам България да е демократична, стабилна държава. Разбира се, с граждани, които могат и има условия да живеят доста по-добре. Защото другото, което се случи и изведи хората на улицата, е безчувствието на това управление.
Госпожо Михайлова,
към социалните проблеми. Не може 4 години да не увеличиш доходите.
Госпожо Михайлова, последните думи в плена.
Тръгвам си от 41-то народно събрание. Вие знаете, че аз като народен представител от Демократия Силна България бях в опозиция в това народно събрание. Предлагали сме винаги или законопроекти, или поправки във внесени законопроекти, които да защитят обществения интерес. В редки случаи те бяха приемани. В повечето случаи, уви, мнозинството отказваше да се съобрази. Затова и днес от трибуната в изявлението на нашата парламентарна група беше казано, че този парламент гласува много лобистки закони и в крайна сметка хората достигнаха до едно ниво, при което търпимостта им се изчерпи и излезха на улицата.
А с гузна съвест от какво?
Аз не считам, че си тръгвам с гузна съвест, защото когато човек, както е казал Хайтов, едно е да иска, друго е да може, трето и четвърто е да го направи. За да направим това, което хората искат, ние трябва да можем. В парламентарната република, когато една политическа партия разполага само с 5 депутати, каквото и да желае, не може да го направи, защото решението взима мнозинството. Ако аз бях част от това мнозинство и не бях изпълнил обещанията, които в предизборната кампания съм дал на моите избиратели, тогава бих приел упрека, че имам гузна съвест, че нещо не съм изпълнил. Но всеки може да види, аз съм току-що обявиха втория по активност депутат в Народното събрание с по отношение на въпроси и питания. И ако се направи преглед на всичко това, за което съм питал министрите, всеки ще види, че там, където имало корупция и хората са отнесли към мен, съм защитил техния интерес. Искал съм разкриване на тези корупционни практики. Искал съм да се вземат решения в интерес на хората.
В контекста на това, което казахте, как оценявате работата на опозицията в 41-то Народно събрание, не визирам само Синята коалиция?
По различен начин. Защото в последния момент БСП и ДПС като опозиция имаха възможност да застанат на страната на протестиращите. Заявявам съвсем отговорно, че ние сторихме това, защото казахме, че не трябва да се разпусне парламента и да се назначи служебен кабинет, а трябва да се излъчи програмно правителство. Нямам нищо против да е този кабинет, който сега е излъчен, но под формата на експертен програмен кабинет, който фактически да бъде съставен от президент, но поради парламентарната практика трябваше да има и парламентарна група, която да е политическия носител. И ние казахме, ние сме готови да заставим за това решение. Защото тогава в следващите 4 месеца парламента можеше да гласува закони срещу този диктат на монополите в България. Когато БСП, ДПС и ГЕРБ отказаха този вариант, фактически искат запазване на това статукло в законите, което наблюдаваме сега и което е в тежък ущърб на гражданите.
За финал въпроса ми, а сега на къде?
Българските избиратели ще решат на къде. Хубавото в една демократична държава, доколкото може да кажем, че сме такива, е, че се дава право на хората да избират на къде. Важното е хората наистина мъдро да направят своя избор. И моя апел е да престанат да вярват на спасители, които като Симеон Сакскобургготски ми обещаваха, че за 800 дни ще текат реки от масло и мед по улиците, че ще се изплати целият външен дълг. Или като Бойко, който каза, че ще натика в затвора всичките престъпници по високите етажи на върха. Нито един не отлезе в затвора. Нито пък на 800-ния ден при Симеон Сакскобургготски потекоха реки от масло и мед. Хората трябва действително да търсят лидери, които могат да ги изведат от тази ситуация. Нека мъдро да направят своя избор.
Благодаря ви, успех, желая.
Благодаря.
Добър ден.
Да ви помоля за кратък коментар. Румен Овчаров, с гордост от какво и с гузна съвест от какво си тръгвате днес?
О, с гордост.
с гордост не виждам от какво. Това беше едно... Наистина, абсолютно излишно, ако трябва да бъдем честни. Не, вредно Народно събрание. Вредно Народно събрание, защото направи опит да легитимира едно управление, което няма нищо общо с демокрацията. Ако трябва да използвам един сериал и аз, тъй като стана дума за такива, имаше един сериал скоро по HBO «Престъпна империя». Ето, това беше управление, което се опита да легитимира едно точно такова управление. Една престъпна империя на група престъпници, които се опитаха да яхнат държавата. Слава Богу, че хората все пак ги изхвърлиха от властта.
Другата част на въпроса все пак с гузна съвест от какво?
Не, аз не мога да имам гузна съвест, защото въпреки натиска, въпреки, как да кажа, униженията и даже личните нападки, на които бях подложен, но държах на натиска, направих каквото можах. Мисля си, че самия факт, че успяхме да проведем и да спечелим първия референдум в съвременната история на България, е нещо, с което не само аз и хората, които участвахме активно в това, трябва да се гордеем.
А сега на къде?
Живота е достатъчно интересен и сложен. Всичко е пред нас, както се казва.
Благодаря ви.
Благодаря.
Бъде, който ще увеличи доходите, ще увеличи инвестициите в България. Това за мен е важният въпрос днес.
И вярвате, че това ще се случи. Може би се следващо това да събра.
Аз знам за какво ще работя. Аз ще работя за това, дали се случи или не, ще кажат българските граждани. Решението са тъй.
Господин Димитров, с гордост от какво и с гузна съвест от какво си тръгвате?
Място за кой знае каква гордост не би трябвало да има никой, който се занимава с политика, независимо дали бил управляващ или опозиционер, при положение, че хората се запалват по улиците. Колкото до гузна съвест, какво да ви кажа? Нямам от какво се преценявам, само ще кажа следното нещо. Жал ми им е мъчно, че много можеше да бъде направено, а това беше пропуснато като възможност.
А сега на къде?
Вижте, от тук нататък е важно да бъде взет правилния път, да избегнем реставрацията на комунизма. Натам, от тук натам.
Ще настоявате ли новият служебен премиер да изиска отчет за свършеното от правителството на ГЕРБ, за доброто и за лошото?
Никому няма да помогне този отчет. Напротив, ще поискам от служебния кабинет да излезе с програма какво ще направи сега. Кратка, изпълнима, реална програма какво правим от тук нататък.
Благодаря ви, успех. Уважаеми слушатели, предавам щафетата на колежката Деница Гацинска.
Вие чухте коментарите на Иван Иванов, от него взе интервю Искра Милева, също така чухте коментара на Екатерина Михайлова, заместник председател на Народното събрание, на Петър Димитров от Коалиция за България, също така Майя Манолова, Корнелия Нинова. От ГЕРБ разговаряхме с председателя на парламентарната им група Красимир Белчев и Искра Фидосова. Резюме на днешното заключително заседание на 41-то Народно събрание. Какво се случи? Имаше изявления от лидерите на почти всички парламентарни групи. От страна на ГЕРБ говори Красимир Велчев, който започна с един цитат на американския президент преди 50 години. Конституцията не ни прави съветници за власт, а партньори за прогрес. Той отбелязва, че в 41-то Народно събрание са доказали, че когато искат да са полезни, въпреки различната партийна ориентация, могат да свършат добри неща. Прекратили са правилото да се гласува с чужди карти, а също така са намалили с 30% автомобилният парк на Народното събрание. Той отбеляза като недостатък липсата на опит, но също така, че са донесли нов морал в политиката, което беше посрещнато с усвиркване от страна на опозицията. Опозицията също така усвирка словото на Красимир Велчев в частта му, че от ГЕРБ са направили всичко възможно да не допускат лобистки текстове. От страна на Коалиция за България изявление прочете Ангел Найденов. Според него кадрите с рязане на лентички са накарали хората да сменят телевизионните канали. Управляващите обитават своя паралелна реалност с своя си морал. ГЕРБ не управляват като граждани с отговорност, а като богопомазани. Калинката се е превърнала в техния символ.
От ГЕРБ не са разбрани защо хората са излезли на улицата. Според Коалиция за България днешният ден е доказателство, че кризата създава и нова възможност, а именно излизане от блатото на ГЕРБ. Според тях днес е денят на българската парламентарна демокрация. Според него, също така, според Ангел Найденов, 41-то Народно събрание е най-слабият парламент след 1989 година с най-много лобистки и корупционни текстове, над 70. Също така европейската тема е отсъствала от парламента, както и проблемите на хората. Мнозинството се е превърнало в придатък на изпълнителната власт. След месец имаме шанс отново властта да се върне в ръцете на народа, отбелязаха от Коалиция за България. От страна на ДПС изявление прочетен Лютви Местан. Според него уроците са важни, дори когато са уроците на едно провалено управление. Той отбеляза, че за 3 години и 6 месеца е пропиляно времето да се гарантира изход от кризата. Припомня, че ГЕРБ са получени подкрепа в началото на 41-то Народно събрание от парламентарните групи на Синята коалиция, Атака и РЗС. Според него е нещо безпрецедентно в историята на българския парламентаризъм, а именно да бъдат разбити парламентарни групи, за да се осигури подкрепа на купените уж независими народни представители. 41-то Народно събрание се е превърнало в пряка функция на волята на министър-председателя. Тук ще има изявление на трибуната на независими народни представители. В момента те вземат своите места и чакат журналистите да се наредят около тях, за да вземат и да наръчат техните изказвания. Докато те станат готови да започнат, явно няма да има. Въпреки това, докато тук станат готови да започнат, ми отбележим какво още се случи днес в пленарната зала на Народното събрание. Лютви Местан отбеляза още, че политиката на отрицание като механизъм за изграждане на бърза идентичност и образ на спасител Месия е нямало как да се случи, че се е разиграл поредния сериал на филма Крушението на идолите, че България няма нужда от идоли и меси, а от политически прагматизъм и ясно национални приоритети. Също така Лютви Местан отбеляза, че бизнес е на колене. България е най-бедната страна в Европейския съюз, като според данните на Евростат, 49% от населението са застрашени от риска за социално изключване. Според него следващото правителство трябва да бъде правителство на ясните национални приоритети, защото изходът от кризата не е по силите на една партия. Той също така отбеляза, че трябва да се използва потенциала на цялата нация, а независимите народни представители се отказаха да дават трибунка, те бяха снимани от фотографите. Опитвам се да видя сега къде са отишли. Това дали ще може да включим някой от тях, за да включим днес всички парламентарни групи, макар че те нямат такава. От Атака не сме включили никой по простата причина, че те напуснаха по-рано Народното събрание. Днес от тяхната парламентарна група нямаше представители. И също така Иван Костов прочете декларация от страна на Синята коалиция. Той отбеляза, че правителството на Бойко Борисов не изведе страната от кризата, макар да е имало всички предпоставки да го стори. Той също така отбеляза, че Бойко Борисов бил реабилитирал Тодор Живков, като е допуснал участване на годишния от гибелта на Людмила Живкова в Софийският университет. Но тук едно мое вметване, това е некоректно, защото Софийският университет е автономно място и там управата на университета решава какво да прави и какво да се случва на нейна територия. Да видим нещо друго, дали ще се случи интересно в Народното събрание днес, преди да
приключи нашето живо излъчване. Днес предадохме на живо цялото заключително заседание на парламента, изявленията на лидерите на парламентарните групи, както и словото на председателя Сеща Сачева. Виждам господин Настан да разговаря и тук с един господин. Ако удобно, ще се приближим и ще го включим веднага в момента, в който приключим неговият разговор с господината. Те малко по-късно в 11 часа ще имат централен човек. След това в 12 часа ще имат пресконференция, която ние ще излъчим на живо. Двима стана към крайна за разговор с господина, който разговарям.
Господин Местан, може ли само за една минута? Наживо сме в ефира на Радио К2. С гордост, от какво си тръгвате от 41-то Народно събрание и имате ли гузна съвест за нещо?
Нямам никакви основания за гордост. Утехата е, че няма защо да е гузна и съвестта ми. Нито моята, нито на моите колеги. Ние бяхме част от един неуспешен парламент, който допусна да бъде тотално обезличен. Винаги министър-председателите са налагали своята воля върху решенията на Народното събрание. Но такова обезличаване на законодателния орган до степен на превръщане в пряка функция на едноличната воля на министър-председателя никога не е било. Между прочим, това е едно от най-притеснителните измерения на онова, което ние определяме като отклонение от европейския демократичен модел. Това доведе до нихилиране на институционалността чрез налагане на примата на едноличната воля над демократичната процедура и институциите, и в крайна сметка има за ефект усещането за отслабена държавност. И затова днес в заключителното изказване от името на парламентарната група изведохме като приоритет необходимостта от категорично възстановяване на демокрацията, защото не може да се осигури изход от кризата, без да се реши фундаменталния проблем да се укрепят демократичните институции и да се нормализира демократичния процес в страната. Казахте една минутка, благодаря.
Благодаря и аз.
Радио К2 от мястото на събитието.